Jeremia toko fahaenina. Ny fahantombotro ny loza voalaza. Ianareo zanak'i Benjamina, mandosira faingana hialan'i Jerosalema, ary tsofa eo tekoa ny anjomara, ka manaova tsanganafo ao Beti Hakerema, fa misy loza fandringanana be miposaka avy any avaratra. Ziona zanaka vavy dia ampitoviko amin'ny fiandrasan'ondry misy ahitra amin'ilay nyteniko. Ao aminy no alehan'ny mpiandry sy ny ondry. Ahorony manodidina azy ny lainy, ka samy an-dany ny ao akaiky ny avy izy. Mitaova ianareo anao ady masina amelezana azy. Mitsangana ka andeha isika hiakatra atoandro. Loza atsika fa lasan-davitra ny andro, ka efa mandroso ny aloko ny hariva. Mitsangana ka andeha isika no latsakalina, ary aoka horavantsika ny tranobeny. Fa izao no lazain'i Jehovah Tompony maro, ka apao ny hazo ary manandrata tovontany amelezana an'i Jerosalema. Io ilay tanàna ovaliana feno fampahoriana ny ao anatiny. Toy ny loharano mampibobokan'ny ranony no ampibobohan'ny faharatsiany. Ankeriny sy fandravana no re ao aminy. Eo anatrehako mandrakariva ny faharariana sy ny faharatrana. Minoa anatra ianao ry Jerosalema, fandrao miombotra miala aminao ny fanahiko, ary fandrao ataoko tany lao ianao dia tany tsy honenana. Izao no lazain'i Jehovah Tompony maro. Ho tsimponina fatratra toy ny fitsimpona voaloboka izay sisa amin'ny Israely. Avereno amin'ny sakely ny tananao toy ny mpioto voaloboka. Iza no ilazako sy anariko mba andrenesany? Indro ny sofiny dia tsy voafora, ka tsy mahay no izy. Eh, tsy atsoy ny tenin'i Jehovah ka tsy ankamamiany, fa ny fahatezeran'i Jehovah mahafeno aho, ary tsy zakako tsindriana intsony. Aidino amin'ny ankizy madinika eny an-dalambe sy amin'ny fiokohan'ny zatovo izany, fa na lehilahy na vehivavy dia ho samborina avokoa, ary ny antom-panamba amin'ny elany ainana koa, ary ho lasan'ny sasany tranony mba misahany sy ny vehivavy koa. Fa ahinjitro amin'ny mponina amin'ny tany ny tanako, hoy Jehovah, satria izy rehetra na ny kely na ny lehibe dia samy fatra-pilarena avokoa, na ny mpaminany na ny mpisorona dia samy mamitaka avokoa. Fa nataotaony foana ny fanasitranany ny faharatranny oloko zanaka vavy tamin'ny nanaovany hoe fiadanana, fiadanana, kanjo tsy misy fiadanana tsinona. Nomenarina izy noho ny nanaovan'ny fahavetavetana, nefa tsy mba menatra akory izy ary tsy mba valahara. Ko ho lavo amin'izay lavo izy, amin'ny andro amaliko azy dia ho tafitohana izy, ho Jehovah. Izao no lazain'i Jehovah, mijanony eo an-dalana ianareo ka izahao, ary anontanio izay lalana masaka hatry ny ela, dia izay lalana mankany amin'ny tsara ka ino izory, dia hita fitsarana ho amin'ny fanahinareo ianareo. Nefa hoy izy, tsy hizotra izahay. Ary nasiako mpitily ianareo ana hoe enoy ny feon'ny anjomara, nefa hoy ianareo, tsy hiaino izahay. Koa enoinareo ry jentilisa, ary aoka ho fantatrareo ry fiangonana ny anjo azy. Eno iry tany, indro izaho hahatonga loza amin'ity firenena ity, dia nivokatry ny heviny ihany, fa tsy niainy'ny teniko izy, ary ny laviny ny lalako. Nahoana no hitondrana didika azo manompofona avy any Sheba sy veromanitra avy any amin'ny tany lavitra? Tsy sitrako ny fanatitra doranareo, ary tsy mamiko ny zavatra vonoinareo atao fanatitra. Koa izao no lazain'i Jehovah, indro asiako fahatafitohinana eo amin'ity fireneny ity, ka dia samotafitohana amin'izany ny ray mba amin'ny zanany, ho faty ny olona mba amin'ny namany. Izao no lazain'i Jehovah, indro misy firenena avy any amin'ny tany avaratra, dia firenena lehibe mitsangana avy any amin'ny farany tany. Tsy pika sy lefina no entiny, loza be sady tsy mamindra fo izy. ny feony dia mirondrona toy ny ranomasina sady mitaingitsy ovaly izy ary voaomana tahaka ny lehilahy ho amin'ny ady amelezana anao ry ziona zanaka vavy. Efa renay ny lazany ka miraviravy tanany izahay fa oriana ny mahazo anay. Eny, fa naintainana tahaka ny vehivavy raha miteraka. Aza mivoaka ho any an-tsaha ary aza mandeha amin'ny lalambe fa manatsabatra ny fahavalo. Misy fampangorohorona manodidina. Ry oloko zanaka vavy, misikina lamba fisaonana ianao ary miosena lavenina ka manova fisaonana toy ny fisaonana zanaka lahytokana dia fitomaniana fatratra fa ho avy tampoka amintsika ny mpandringana. Ho mpizaha toetra ao amin'ny oloko no nanendreko anao dia ho fiarovana mafy mba ho fantatra ao sy izahanao toetra ny alehany. Tena maditra avokoa izy rehetra ka mandehandeha manaratsy. Varahana sy vy izy, samy mpanao ratsy avokoa izy rehetra. Mainy tafforana, levon'ny afo ny firaka, foana ny nandrendrehan'ny mpandrendrika ka tsy voaisotra ny ratsy. Ataon'ny olona hoe vola fotsy tsy lany izy satria tsy lanin'i Jehovah.